Triple Z Multicultural Radio.
Estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kreas.
Estas la unua horo, kaj vi aŭskultas la Esperanto elsendon de la 6 de aprilo 2009.
Danaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ninun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al mon sono vi sono rilo, priubile di mia cor, Esperanto,
Esperanto.
Saluton, carai ascutantoi, au en Australio. Au exterlande, kai bonvenon al nia elsendo de la 6 de aprilo 2009. Mia nomo estas Alan Bishop, kai mi produktis la programon, kai funkciigas la panelon. Kai kun mi in la studio estas du konataj kolegoj, Jennifer, kai...
Saluten, Carlo.
Carlo. Kai Jennifer, kion vi legos hodiaŭ?
Oh, hodiaŭ, do mi legas tre gravan... annonson au informon ricevite tra Cultura Esperanto Festivalo kai temas pri renkontiĝo de du gravaj homoj. Kai ankaŭ vi aŭskultos intervjuon kiun mi faris fakte ĉe la somerkursaro kun Volo Gelting, kiu estas konata esperantisto en Aŭstralio. Kai mi ankaŭ legos el Monato Yahoo acquisita. Kai do vi auscultos tion, kai fine unu litera differenzo de Gavin Mackay.
Kio esas la litero, kio esas la differenzo?
Kai kio esas el monato.
Ah, bone, yes, bone, yes. Dankon. Kai vi, Carlo, kio vi electus?
Hodia mi electus du articoloin el eventoi Budapesto. La unua estas pri la mirmekobo de Donald Prodrick. Kaj la dua estas de Radio Vaticana per podcasto.
Okay, dankon. Okay, mi legas parto de raporton pri la morto de la Litovia flugkompanio. Estas interesa.
Ah, jes, la nuna ekonomia situacio.
Kompreneble. Ankaŭ alia artikoleto del Monato pri filmoj el socialisma erao, tre interesa diskuto tie. Kaj ankaŭ mi organizis la muzikon, kaj hodiaŭ vi aŭskultas duoble unu el Francio, kiu kantas belegan kanton Tri katidoj, se vi ŝatas katidoj, du nepre aŭskultu. Ankaŭ kaj tiel plu, ankaŭ el Francio, tre interesa kantgrupo, kiu en la kodo plaĉas al mi, kantos Brilla Rozo en Mateno. Poste estas Kaito el Nederlando, kiu kantas Vojaĝo Suden. Kai fine Michaela Bronstein al Russio, bona cantisto, kiu se vi shatas giardenoi, li cantas verda giardeno. Sed ni comences per alia gruppo, ciu vi estes parto de la perdita generazio?
Ne.
Ne. Ricordi mi. Tre interesse, gruppo el Svedio, kiu cantas in la coro Explodigos vian domon, kai la canto esas Malantauen. Do, vi auscultu, kai eble vi scias, ciu vi estes parto de la perdita generazio.
Verŝajne divenis la titolon de tiu canto Malantauen el la compact disco Explodigas vian domon, kaj tiu estas de la grupo La Perdita Generacio. Mi konfesas, ke mi ne sentas min parto de tiu generacio. Tamen ni aŭdis la aŭstralian instrumenton je la komenco.
Didgeridoo.
Bone, do nun mi legas gravan legaĵon, kaj ĝi venis per la interreto. Per Esperanto musico. UEA kaj Esperanto Civito kune rekomendas la partoprenon en kultura Esperanto festivalo. George Silva de Esperanto Civito kaj Probal Zaskupta, prezidanto de UEA, sekrete komencis dialogon kaj interkonsentis, ke anstataŭ kontraŭbatali unu la alian, ili deziras trovi la komunajn valorojn kaj trovi iun venko-venko situacion. Dum multa jaro ja estis conflicto inter Esperanto Civito kaj UEA, sed espereble blovas nun nova vento. Iom hazarde, George Silfa kaj Probaldas Gupta trovis unu la alian en la laboro ke Barack Obama enkonduku Esperanton kiel fremda lingvo en la usonaj lernejoj. Montrigis che ili ambau estes tre imponitai de la campagno de Barack Obama. Yes, ni povas. Ili estes consciantantai che Barack educigis kiel mediaciisto, kai impresis ilin ambau la ideoi de tiu metodo solvi conflictoin, interalie la nova ideo de venco-venco situazioi. Rapide ambau pensis pri cultura Esperanto festivalo COEFO, kiuin ili ambau partoprenis. Ili rapide comprenis ke jen estas komunuma afero por kiu ili ambau povas labori kaj subteni. Afero kie ili ambau venkas en la kunlaboro. Silfer jam partoprenis la unuan KEF en 1986 in Uppsala, Svedio. Ancau char gia iel basigas sur la Rauma manifesto. Malgrau ca la festivalo neniam aligis alla pacto de la Esperanto Civito. Probaldas Gupta venis al KEF en 2005, quiu ocasis en Helsinko, char antau ol esti presidanto de UEA, Probal estis conata kiel unu el la plei rimarkindai eseistoi en Esperantio, pro la elstarai formo, lingvo kai ideoi de siai textoi. Dum KEF en Helsinko, li ne nur prelegis, sed ancau gvidis scrib atelieron por la partoprenantoi. Ambau opinias ke KEF certe estas unu el la pintai arrangioi de Esperantio, char gi estas la loco kie vi plei bone povas conatigi con Esperanto culturo. Giuste char ambau agnoscas culturon, cae plei cefe che ili agnoscas la gravetson de culturo inter iunuloi. Kiel ili scribas en ilia comuno comunicilo, ni ambau devas constati, che iunuloi prescau cie ein en la mondo plei interesigas pri sporto, amo, musico, filmoi, comixoi, cae til plu. Giuste la culturo estas unu el la campoi en quiu Esperanto ple bone evoluigis cae atingis tre altan nivelon, cae KEF estas la arrangio che oni en practico ple bone montras tion. Do, dum la UEA estra consido en la 29 de marzo 2009, la estraro approbis la recomendon. Tiu estas la verkisto, estis la teamo de KEF. Do, tiu estis tre grava, interesa, kai tre bona novaĵo.
Yes, comprenneble. Dankon, Jens. Carlo, via vico.
La mirmekovo. Kiel pesto, la mirmekovo estas preskaŭ el mortinta en sia indiĝena teritorio, sed en sia revua formo ĉi estas internacie havebla per peto aŭ sen paga abono ĉe la uro lo mirmekovo helikomag.com. Kai ni esperas ke vi en haimichos chin haimigos chin nutros chin per via legado kai contribuo de enhabo kai chaudos chin abono al revuo estas senpaga char neniui sur papere presitai exempleroi existas, neniu prescosto existas, tamen se vi desiras mem per via competila presino presi exempleroin por vi mem au por aliai, tion vi raitas fari, sen page. La revueto Mirkovo estas sendependa kaj subtenas nenion ismon. Artikoloj povas kontribui iu ajn. Tre bonvenaj estas literaturaĵoj, noveloj, poemoj, prozaĵoj, iaspecaj esprimoj de vidpunkto, historiaĵoj, presento de interesaj hobioj, biografiaĵoj, ajoi auto biografi ajoi legendoi mitoi perdoi ciu fotoi ciu desegnajoi ciu clarigai tre convenos reclamoin annoncetoin propagandon lingvain studoin au criticoin pornajoin Mirmekovo mal acceptas. La redaktoro rajtas akcepti, modifi aŭ malakcepti ian kontribuaĵon, kiun li opinias malkonforma al la karaktero kaj reputacio de la revueto. Korektojn evidente bezonajn li rajtas fari, konsultinte la verkinton. Represo de contribuajo estas permesata, se permeson confirmas cia verkinto de redaktoro Donald Prodrip. Mm.
Yes,
dankon. Vi auskultos intervjuon de la Somo Corsaro de Jennifer kun tre interesa visitanto Volo Gertling. Sed antaŭ ĝi estas muziko de la grupo Duoble Unu en la koro Sen Limigis kaj estas pri besto refoje, sed ĉi tiu kanto estas Tri Katidoj.
Tion mi ŝategas, estas kiam katidoj transformiĝas. Venu, venu, ketidoi miai, kuru rudi giardenen, antauen. Venu, iu, iu.
Tri ketidoi sur la arbo, bone ludas, curas satas. Iu svimba, unu teren faras, al ci farigas, cocchino, cia patrino alvenas. Kino gina bogas, kok 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 kino. Du ketidoj sur la muro, bone ludas, kapri volas. Iu svimba, alia teren faras, oči fariĝas. Kaprino, tia patrino alvenas, la kaprino.
Saluton, geauscultantoi. Ni ancora estas ce la Australia Esperanto Somer Cursaro en International House in Sydneyo. Kai mi havas la plezuron renkonti plurajn eksterlandajn kaj do tre gravajn esperantistojn ĉi tie en Australio. Kai ci vespere, do mi petos mian visitanton prezenti sin.
Mi estas Volo Gültling. Mi venis el Germanio, kai kiam mi lernis Esperanton, ancora estis milito, sed la milito tre baldo finigis, kai mi lernis Esperanton de alia soldato. Kiam mi revenis heimen, mi povis paroli al mia patro en Esperanto, sed mi nur balbudis tiam. Mia patro jam estis esperantisto de la dudeka jaroj, kaj dum la nazia tempo Esperanto estis malpermesita, kaj mi pro tio nur povis lerni Esperanton post la milito. Tamen dum la nazia tempo venis nin viziti germana esperantisto. Li venis kaj restis dum kelkaj tagoj. Kai poste foriris de nove. Mi nun havas la impreson ke eble la polico serĉis lin, sed ili neniam trovis lin. Post la milito li estis en Francio kaj laboris tie. Nun mi uzis la tempon en la militkaptitejo, ĉar mi estis soldato, por lerni Esperanton. Kai kiam mi la unuan fojon iris al la klubo en Hamburgo, mi aŭdis ke la aliaj parolis Esperanton, do mi estis en la ĝusta medio. Ili atendis iri en la konvenĉambron, sed la sekretario de la Hamburga klubo, sinjoro Willi Freise, venis al mi, ĉar li ne konis min. Kaj li alparolis min en Esperanto. Verŝajne li pensis, ke mi ne povas paroli Esperanton kaj ne kompreni, sed mi povis kompreni lin kaj mi povis respondi al li.
Brile?
Je lia surprizo. Li parolis iomete tro rapide por mi, ĉar mi nur estis komencanto. Sed li parolis tre klare.
Pro tio
mi comprenis lin. Nu, ecte tiam mi regule visitis la klubon, kai tie ni havis la bon chanson, ke ni havis multain ne germanoin tie. Estis rifugintoi el aliae landoi, estis soldatoi de la occupatia armeo, kiui parolas Esperanton, estis danoi, kiui ancau laboris in Germanio, danai soldatoi, kai tia maniere ni havis tre internazian klubon. Kai dum unu vintro mi lernis praktike Esperanton. Komence mi nur tre malmulte komprenis, sed iom post iom mi lernis aŭskulti al la aliaj kai kompreni. Post tio mi partoprenis kurson por progresintoj, kaj mi sukcesis en tio, kaj tiam mi komencis fari paroladon. Ĝi ne estis tre bona, sed tamen mi havis la kuraĝon fari la paroladon. Kaj iom post iom oni ankaŭ diris al mi, do vi devas fari paroladon, kaj mi demandis nu ĉu germane aŭ ĉu en Esperanto. Kelkfoje en Esperanto, bone, kelkfoje en la germana lingvo. Kaj mi konstatis, kiam mi komencis frazon en la germana lingvo, mi devis fini ĝin. En Esperanto mi povis ŝanĝi meze en la frazo.
Ah, jes.
Kaj ĉar kelkfoje ne tio ne estas tute kiel mi volas diri, do mi en Esperanto mi povis ŝanĝi. En la germana lingvo mi devis fini la frazon. No, tia maniere mi partoprenis la cluban vivon en Hamburgo, kaj mi ĉeestis la kvindekjaran feston de la ekzisto de la Hamburga Esperanto-Klubo. En 2004 ili havis la centjaran jubileon, kaj mi ne povis ĉeesti. Sed mi sendis letereton per la komputiloj. Do. Nun, mi vivas ĉi tie ekde 1955, kaj mi partoprenas la Esperantan vivon ĉi tie, kaj mi partoprenis ĉiujn kongresojn ĝis mia emeritiĝo.
Wow.
Kelkajn jarojn antaŭ la emeritiĝo, kiam mi perdis mian laboron. Tiam mi ne plu havis la monon por fari grandajn vojaĝojn, sed mi partoprenis la lastan kongreson, kiu okazis en Penrith, en la proksimeco de Sydney, kaj nun mi venas ĉiutage preskaŭ al la somerkursaro, ĉar mi kontrolas, ĉu estas iuj leteroj por esperantistoj, kiuj partoprenas, kaj mi jam trovis kelkajn. Do nun la somerkursaro preskaŭ finas, morgaŭ estos la lasta tago, kaj tio estas preskaŭ ĉio, kion mi povas diri en la momento. No, ni aĉetis Esperanto-domon en Sydney, kaj ĝi fariĝis iom kaduka. Kaj antaŭ du jaroj ni komencis ripari ĝin, kaj nun ĝi estas en tre bona ordo. Ni havas supran kaj teretaĝan ĉambrojn, kaj ni havas fabrikon malantaŭe, kaj do ni havas iom da enspezoj, kaj ni povis bone ripari la domon. Kaj nun ni bezonas membrojn, kompreneble, ĉar la Sydneya klubo ne plu funkcias. Estas nun la Federacio de Nov-Sud-Kimrio, kiu uzas la ĉambrojn kaj la domon, kaj kion mi ankoraŭ povas diri?
No, mi certas, ke plaĉus al vi akcepti gastojn, ĉu ne, el eksterlande?
Jes, kompreneble. Ni havas unu ĉambron en la domo, kien ni povas doni al eksterlandaj vizitantoj, kiuj restas por mallonga tempo. Momente, kompreneble, la domo estas plena je la lernantoj de la somerkursaro.
Eĉ junaj, ĉu ne, ankaŭ?
Jes, kaj sed post la kursaro estos Rainer Kurz, germana esperantisto, kiu vizitas nin ĉiujare dum kristnaska tempo, kaj li restos por tri monatoj, kaj tiam li devas forlasi Aŭstralion, ĉar li nur havas vizon por tri monatoj, kaj li devas foriri. Sed li povas reveni unu tagon poste, kaj li denove havas tri monatojn. Do tio estas vizo por komercaj aferoj, kaj li povas uzi tion por ĉiam por tri monatoj.
Bone. Do mi esperas, ke mi povas ankaŭ inviti lin al la mikrofono.
Do, yes, vi povas fari tion.
Mi elkore dankas al vi, sinjoro Volo Gelting, pro via priskribo pri via Esperanto vivo, ĉu ne, kaj do mi certe ĝojas, ke mi havas la eblecon renkonti vin finfine, ĉar mi audis pri vi, sed ne havis la ŝancon. Eble plaĉus al vi diri aŭ mi povas demandi, kiom aĝa vi estas?
No, mi estas 81 jara.
Do, mi ne kredus tion, se vi ne dirintus tion. Do, mi elkore dankas.
Ah, mi dankinde.
Kai ni esperas ke ni ai auskultanto in nun sparos ian monon por ce esti la venontan somer kursar in januaro 2010 kai eble vi havas la chanson renkonti signoro Gelding tiam cine
certe ne estas parto de la perdita generatio
ne certe ne
octec unu te bone dankan Jen. Nun mi legis interesan artikolon en Monato, aprilo 2009. Litovio sen flugiloi. En la vespero de la 16 de januaro 2009, la flugo de la Litova flugcompanio Fly Lal, Lithuanian Airlines, el Amsterdamo al Vilniuso, procrastita je uno horo, estis la lasta en la historio de la compagnio. Poste, la agado de la compagnio, fondita en la jaro 1938, estis haltigita. Ne plu estas rectae flugoi el Vilniuso al Budapesto, Madrido, Londono, Amsterdamo, Frankfurto, Milano, Kievo kaj Moskvo. Oni informas ke la ŝuldoj de la compagnio superas 26 milionojn da euroj. Kial Fly Lao privatigita en la jaro 2005 al frontis pesan financan situacion, kiu kondukis al gia moto. Vitautas Karkaris, la generala direktoro de la compagnio, clarigis. La Litova flugcompagnio longan tempon concurradis en le mercato nie malsamai condicioi. La falon causis pli costigio de aviada benzino cae la monda finanza criso. Cromi notindas che la posedatae aviadiloi ne respondis alla novae mercatae condicioi. Ili farigis tro grandai cae tiel flugoi causis troain elspesoin. Ni proiectis diversain solvoin por escapi el la malfacila situatio, tamen ni ne successis trovi investantoin por plua activado, kai ne desirante pli grandigi la ŝuldojn, ni devos ĉesigi la agadon. En decembro, la posedantoj de Fly Lal turnis sin al la ministrejo pri transporto, kai kun la propono ke la ŝtato akiri 51% de la akcio de la kompanio kontraŭ nur unu lido. Tamen la registaro rifuzis. Tui post la malsuccesa propono aperis ebla investanto la Svisa compagnio Swiss Capital Holdings. Gi declaris sin preta aceti la flug compagnion. La contracto valoris 1 milionon de usonai dollaroi cae sam grandan quanton de euroi por pagi la shuldoin de Fly Lal. Tamen la acetonto, kiui nur en 2008 registricis en Svislando kai antaue agaris en aliae landoi, montrigis ne seriosa. Gi ne plenumis sian promeson giri la interconsentitan sumon antau la fixita dato. La decido pri la cesigo de la agado de la ununora Litova flugcompanio confusis miloin da voyagiantoi, kiwi jam havis biletoin. Post la collapso de la flugcompanio, ancao la Litova presidanto estis devigita serci novan transportanton. Crome la decido lasis la ciadan Europan cefurbon de culturo, sen recta ligo cun plurai aliae cefurboi de la continento. Ci momente ne claras kiel la situatio evoluos. Eligijus Masiulis, la ministro por transporto de Litovio, mensiis ke jurai instancoi probable ekanalizos, ĉu la bankroto de la kompanio sen konkreta posedaĵo ne estas intensa. Ja, antaŭ tiu funebra dato, ĉiuj dek kelkaj aviadiloj de Fly Lal flugis sub la administrado de la najbara kompanio Fly Lal Charters, kiu zorgas pri mendo flugoj.
Certe. Ni espero ke tiuj vojaĝontoj ili ricevis do loco in analia e aviadilo e alla alia orbo.
Eble la alia compagnia, la fly loud charters, eble.
Yes,
eble. Venezias. Sed eble aliai ancau geocasis por ancau flu compagnia o ciu. Ok, musico, cae til plu, grupo el Francio, en la coro Placias al mi, cantas Brila Roso en Mateno.
Brilas roso en mateno, cae la noche.
Mateno, e la compactisco placias al mi de caiti el plu. Bone, nun mi legas articolon pri Yahoo acquisita el Monato. La iugeo de Dendermondo en Belgio condamnis la usonan interet giganton Yahoo. La retperanto estis accusita pro rifuso collabori con jura enqueto. La firmao ricevis unu foian punon de 15,000 euroi, cae ricevos ciutage plian punon de 10,000 euroi, segi plu rifusas collabori. Yahoo jam informis che ci ne acceptas la condamnon kai plu shovos la kazon al arbitracia tribunalo. La polizia instanzoi de Dendermonde estis trovintai la sporoin de interet crimuloi kiwi usis inter adresoin de Yahoo por ecci finanzain donitajoin de computilusantoi cae tiel malplenigi iliain bankcontoin. La polizio petis de Yahoo la IPO numeroin ligitai al tivi adresoi por povi loci la crimuloin. La firmao tamen respondis che gi estas usona firmao cae protio havas neniun devigon al exterlanda polizio. Belga juristo cae procuroro Jan Kerkhoffs opinias che Yahoo liveras servoin al personoi in Belgio, cae do ja respondezas. In similae occasoi, Google cae Microsoft tui liveris la necessain donitajoin, aldonis Kerkhoffs. Sebastian Voss, de Finsbury International Policy and Regulatory Advisors, for IPO ROA, miris pri la accuso. Yahoo havas sian internan regularon, li diris, cae laugi informoi pri la uso de exterlandai usantoi povas esti transdonitai nur alla usona polizo. La caso memorigas pri la jaro 2004, kiam la giornalisto Shi Tao estis arestita en Ĉinio danke al informoj de Yahoo. Tiam pro parolanto de la retperanto bedaŭris, ke uzantoj de ĝia retservo en Ĉinio estis enkarcerigitaj, ĉar ili dissendis siajn politikajn ideojn tra interreto. Sed argumentis, ke Yahoo, same kiel ĉiuj aliaj eksterlandaj firmaoj en Ĉinio, devas obei la lokajn leĝojn. Ĉu du diversaj mezuriloj? Jen demando.
Yes, es alia internacia problemo.
Vere.
Dankon, kaj Carlo, via.
Yes, Radio Vaticana per podcasto. Ekde 8 de marto 2009 ankaŭ la Esperanto elsendoj de Radio Vaticana estas aŭskulteblaj podcaste. Aldone al la aliaj tradiciaj esendo manieroj. La servon oni povas aboni ĉi tie. www.radiovaticana.org/it1@on demand.as demando signo go ro dobro streko es. Viaj reagoj, rimarkoj kaj komentoj estos bonvenaj. Se oni deziras subteni la ĉeeston de Esperanto en Radio Vaticana, prefere oni adresu mesaĝon naĉlingve al la direccio de la radio. Dir pro helico vatiti radio punto va. Scribas Carlo Sarandrea.
Nova epoca, yes.
Nova epoca, yes.
Dankon. Nun, alia musico, tre conate, Gruppo Kaito, en la codo Tovo Bohuo, Tohuva Bohu, pardonu min. La canto estas Voyage au Sudan.
En spuno mi voyage sala sura mar, per ci velado passo spli al unu jar. Ya ha la alta bel, ya ha la venta fel, ya ha la sala. Ya hola salta pruno mi voglia sala sura mar kai nere veno flu funne bruli noi maristo iras nu kai sur coral insulo un perlo en lagun Ja holi trovas junam, karulin et ondrunam, kai lave lavan spunam, vine memoras flu. Ai, 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 juhu, juhu, vine memoras flu. Ai, 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 juhu, juhu, vine memoras flu. Mi amis vin fratina per passia am, sed voce de la sura mar vocasiam. Io ho la alta bel, io ho la venta fel, io ho la verda funza, ai, io ho la flussa flu. Mi voia sa la sura mar, ai nere venos flu. Mi lasas vin fratina, Coranta sur la cae Cae via corso piras Antao en al Hawaii Io ho mi trovas iunam Carulin et ondrunam
kai mian vivon tunnon, ni nemme moras luu. Jaho, jaho, juhu, juhu, ni nemme moras luu. Ai, jaho, jaho, juhu, juhu, ni nemme moras luu.
Con Kaito, estas Kaito kiu cantas la canton Voyage Suden en la compact disco Tohuva Tohuo. Nun mi legas la grandan articolon que mi trovis in Monato, aprilo 2009, filmoi el socialisma erao. Quancam mal granda lando, cun mal evoluinta economio, Albanio productis post 1970 iare circao dec quar filmoin. Laudire same poche productis Austrio iare apenao quin filmoin. Eblis film productado en Albanio pro forta finanza subteno de la Stato, quiu consideras filmoin tre efficai propagandiloi. Exemple, filmo pri revolucia contra naziismo subigi la morton de la regisoro Piero Milcani, farita en 1967, estis spectata en lande del circao miliono de homoi, caide cent milionoi en Cinio. Tie oni copiis cae encinigis prescau ciuin filmoin el la socialisma erao de Albanio. Aparte tiam, dum la cultura revolucio en Cinio, la ruja gvardisistoi contrauis cion occidentan prosperan cae homaman inclusive filmoin. Albanain filmoin ancao rumanain ca Jugoslaviain, ne. Notinde estas che la gitaro, ciel ciui aliae occidentae musiciloi, estis same abominenda. Sed, char, en subigi la morton, unu el la comunistoi gitar ludis, oni faris excepton. Resulte, milionoi de cinoi ec occupigis pri la instrumento. Quin jaroin post la apero de subigi la morton, la filmo estis mal permissata en Albanio. La chef rolulino, Edi Lua Durasi, estis la edzino de la regisoro Mihal Durasi, arrestita cae condamnita dum sovagia campagno contrau intellectuloi. La filmo mem tamen plu circuladis cae circuladis en dovodo formo ancora in Cinio con aliae albanae filmoi. Post 1990 la Stato ne tiom forte subtenas la film industrion. Mal pli igis la nombro de novae filmoi, sed la qualito pli bonigis. Ili nun digne concuras en internaziae festivaloi con filmoi el exterlando. Scrivis Baril Selimi. Es kiel Cuba. True, es oni subtenas la film compagnio.
Yes, simile. Oh, tre interesa. Dankon, Alan. Kai nun mi legas ancau el Monato, gestes articolo el Irlando. Unu litera differenzo.
manifestaciis proximume 125,000 homoi tra la ĉefstratoj de la irlanda ĉefurbo Dublino. Ili protestis contrao la politico de la registaro rilate la nunan economian situacion, cae contrao bankestroi cae speculantoi civin ili credas culpai pri la criso. Representigis ce la manifestatio prescau civi metioi, profesioi cae sindicatoi en la lando. Partoprenis laboristoi qui perdis au riskis perdis sian postenoin pro la problemoi de gravae industrioi kiel la Dell computila au la Waterford Cristala. Ce estis lerneanoi, fire brigadanoi, statae funcciuloi, purigistoi, ancau polizanoi cae armeanoi, quancam membroi de securezae cae defendae servoi necutimas patupreni politicaen manifestatioin. Vidigis ancau pli agiae anoi de la comunisma partio, portantae rugiaen flagoin cun la simbolo de martello cae serpo, malgrau tio che en tiu ci tradizie conservativa cae catolica lando extremae partioi neniam fortis. Samtempe aliai portis afficioin cun devisoi rompu la ligon cun capitalismo, for la registaro, punu la bankestroin, plisciargiu riciuloin, ne laboristoin. Ne nur en tiu ci ocaso, sed ancau ce antauae amasae manifestatioi protestis pensiuloi, studentoi, senlaboruloi, flegistoi cae instruistoi. Inter ciui classoi cae gruppoi evidentis collero cae timo. Tamen gis nun neniu el tiui ciui miliardope prifraudis la nation estas accusita au punita. Tia la antaue populara coalizio registaro pli cae pli perdas la apogon cae simpation de voĉdonintoj. Iom troige commentis quelcae giornalistoi che nun la sola differenzo inter Irlando cae la bancrota e Islando consistas el unu litero. Dankon al Gavin Mackay pro tiu articolo.
Islando cae...
Yes, o terure, se ili suferas tiel, cune.
Do, nun estes fresco la fino de nia el sendo, cae mi esperas che vi giuis cin, cae se vi desiras contacti nin, bon volu, usi la e-post adreson stevskank@hotmail.com au per helica posto Esperanto program 3 po box 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia au per telefono 03 9 7 3 6 1 6 8 2. Do nun presca la dua horo, sed unu horologio mi vidis, esis presca la tria.
La tria, es anca la lia, yes.
Yes, eble la...
Ce ni esperas che ni hai auscultantoi, shangi sia in horologio in cune.
Ciu vi calo, ciu vi fa?
Ne, ne.
Ah, ne shangi sia.
No, mi ne faro stin. Ebe, morgau...
Morgan, yeah, morning.
Yes, mi confessas che mi forgesis pro tio mi elitigis unu horon tro frue, cune?
Yes, yes, comprenedle. Cai, venons semaino, fino, venis la Pasca.
Yes.
Serio, eble, yes. Por...
in Australia, cai por cristanoi.
Yes. Ciu vi farosion speciale, Carlo?
No, 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 mi ne festas, mi iras alla pecheio, che ti estes la fino.
Ci ne mangios chocoladan ovon?
Ne, no, 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 mi ne, ne.
Net bulcon con cruzzo, sorgi? Bulcon con cruzzo, sorgi?
No, 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 no.
Ne? O ni, ja, di, ciu ne?
Ciu?
Ca estes interesse che la homoi en Irano, la persoi, ancao festas novan jaron, e la sama tempo. Ah, yes, oh, my. Yes, do, multae popoloi festos.
Yes, bone.
Mi ne mancios viandon.
Ah, ne? Ne, ne, ne. Ah, dobone. Ah, yes, ci vesti una ferro.
Bone. Do, gis reale de mi, Alan.
Cai de mi, Jennifer.
Gis reale de Carlo.
Cai mi lasis vin in la manoi de Michaela Bronstein, quiu cantas la verde giardino. Do, giugin.
Ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. La tuta giarden informigis detale, sovage, sed curte, cae tre actuale, sed ien culturic, cun segil absoluta, vi fartas trorice, aperis concludo, culturo postulas modestan sintenon, nun iu, cae iam ricevas bultenon. Ien, en verda giarden, ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Ien estis promes dum condicioi culturei, abundus por ni exterlandai veturei, cae estis correcto por fari impreson, nur homoi consciai veturos congreson. Sovage giardeno, domancas conscio, ciu iu veturis el vasta Russio. Ien, en verda giarden, ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Ien estis conata amic Anatolo, Anatolo Gonciarov, estis fondinto de Seim. Li Seimon donatis al verda popolo, ni pensis aperis martel por amboso, char jam Anatolo eclogis en Moskvo, sed tui culturigas aer metropola, cai perdis la vocion amic Anatolo. Ien, en verda giarden, ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Ien estis Victoro, amico sincera, Victoro Aralovic, estinta presidanto de Seim. Li sucis la mamon dum Seima apero, sed crescis rapide, char havis ration, presidis, redactis, ec gvidis sektion, sed ien culturigo, cun sperta toporo. Hei, kie vi estas, amico Victoro? Ien, en verda giarden, ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Ien estis arbeto, blankhauta, kai minsa, vi devas scii, ke berioza signifas en rusa lingvo betulo. Gi crescis tranquille en suda provinzo, sed ien culturic, cae per sorcio fabela, gi estos ne arbo jam, sed colonelo, ciu ion gi faras sen duba afero, congressas sen page dum ciu somero. Ien, en verda giarden, ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Cai nun la giarden, por rigardo extera, iam estas entute alia afero. Nun nino ni compas, educas, cae razas, instruas, insultas, ec tio ocasas. Cai ni nur discutas, cun la pacienzo, ciu ecas la fino, au dauras comenzo. Ien, en verda giarden, ni sidas, kai 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 sidas, kai